Velkommen til Old Trafford DK podcast special. Ja, du hørte det nemlig helt rigtigt. Det er en special, vi er i gang i. Selvom der er landsholdspause, ja, men så skal I lytter selvfølgelig ikke snydes, fordi jeres ugentlige Manchester United-dosis. I den podcast, der ser vi nærmere på den store interne nyhed her på Old Trafford DK-redaktionen, nemlig det, at vi er blevet solgt. Og det kommer vi meget mere ind på, men i den forbindelse, der har vi nemlig valgt at dedikere dagens special podcast til en mand, som har berørt mange Manchester United hjerter og sjæle. Han er manden, som gennem 20 år har gjort følgende, og prøv lige at holde fast en gang. Han har været med til at skrive over 33.500 danske artikler om Manchester United, haft op imod 96.000 unikke brugere om måned på sit Manchester United website, afholdte arrangementer for over 5.000 fans, sendt flere tusind Manchester United-fans til Manchester, arrangeret mere end 30 guided gruppeture, udgivet en bog på 132 sider omkring Manchester United, været med til at udgive mere end 250 podcast, bygget den glade gris til et af landets mest kendte fodboldbarer, blevet interviewet i de største danske medier, alt fra TV2, DR til Børsen og Djøfbladet, sidst, men ikke mindst, blevet nævnt og deltaget i internationale medier som ManU.com og Manchester Evening News og meget mere. Han er endnu mindre end en legende i United-kreds, og allervigtigst er han stifter af Old Trafford DK. Det er intet mindre end en fornøjelse og ære at byde velkommen til din egen podcast, Kasper Heiselberg. Velkommen til.
Tusind tak.
Ja, det var en lang intro om mange ting, men hvornår var du egentlig sidst her i studiet?
Jamen, det var jeg for, det er vel nogle år siden, helt tilbage til lockdown, hvor jeg selv stod for nogle episoder derhjemme, hvor jeg blandt andet lavede en med Morten Pape, som en tidligere skribent, og Torgild Førstdal om Manchester United i Danmark og i København, som vi jo lige har haft fornøjelsen af igen, og vi har også en med Dennis Trampenov fra en legendarisk klub på Vesterbro for københavnske United-fans. Men hernede i den lille hule her ved Nikolaj Plads i København, der er det vel 5 år siden, hvis ikke mere.
Er det godt at være tilbage?
Ja, jeg var virkelig glad for at være tilbage og glad for at komme og fortælle lidt om og tale lidt mere omkring, hvad hjemmesiden har betydet for os, der sidder egentlig her.
Og i den forbindelse, jamen, så er det ikke blevet kun mig, der skal stille spørgsmål i dag. Jeg har, og Kasper i samarbejde, har valgt at invitere nemlig medvært Emil Jørgensen. Velkommen til.
Tak skal I have.
Emil, hvad tænker du af den der lange intro over ting, Kasper han har været igennem?
Jeg tænker, du fedter lidt for chefen, først og fremmest, Peter.
Jamen, det skal man gøre. Skal man ikke det?
Jo, det skal man jo nok, når man sidder lige overfor ham, men udover det, så tænker jeg da også, at det er fuldt fortjent, at der bliver dedikeret en special i dag i forbindelse med den store nyhed, som det jo er, Old Trafford DK skifter hænder, og der tegner sig jo nærmest et billede af sådan en eller anden Sir Alex Ferguson-figur, så lad os håbe, at Old Trafford DK ikke går ind i det samme tomme vakuum, som Manchester United har gjort.
Nej, det håber vi. Det er der ikke nogen af os, der håber her i studiet. Hvordan er humøret generelt, Kasper og Emil?
Det er godt. Det er vel... altså for mig, der er det rimelig godt, men det er jo selvfølgelig... der er nogle resultater, der ikke lige spiller med os i øjeblikket. Og man stod der havde en lille dukkert ind i parken i sidste uge.
Ja, jeg vil sige, nu lancerede vi jo en anden podcast, ikke at vi skal sidde her og lave en masse reklame for den.
Men skal vi alligevel.
Men Hårtørren, som jeg lavede sammen med Niels O. Tinesen første episode af i torsdag, så den synes jeg egentlig meget godt tegner billedet af, hvordan det generelle Manchester United-humør er i øjeblikket. Lad os prøve at se, om vi kan få lidt bedre stemning i dag.
To sure gamle mand.
Ja, det bliver godt. Det bliver godt. Mit navn det er Peter Theis, og jeg kommer til at være jeres vært i den her særudgave udgave bag manden bag Old Trafford.dk, nemlig Kasper Hasselberg. Lad os så komme i gang. Jeg har nemlig valgt at dele denne podcast op i to blogs. Den første, den er, hvem er Kasper Hasselberg, og den anden er lidt om identiteten bag Old Trafford.dk. Og Kasper, da jeg gik ind og spurgte vores lytter her for en måneds tid siden omkring, hvad skal man egentlig spørge en mand, der har været manden bag i Old Trafford.dk i 20 år, og så har jeg prøvet ligesom at kogte det ned til en del spørgsmål, som vi prøver at gå igennem. Er du frisk på det?
Mm.
Og det bliver så i samarbejde med Emil på den her front. Men Kasper, kan du ikke lige starte med at introducere dig selv? Hvem er Kasper Hasselberg egentlig?
Jo, jamen jeg er bare en helt almindelig United-fan fra København. Jeg er født og vokset på Amager, og har så de sidste 20 år drevet Old Trafford.dk. Jeg har de sidste mange år haft en karriere inden for fodboldindustrien, hvor jeg har arbejdet side med Old Trafford.dk. Der har jeg arbejdet både i Superligaen og i FC København, og de sidste par år inden for e-sport, hvor jeg var konsulent og rådgiver for IOC og FIFA på deres initiativer inden for e-sport. Og i dag der arbejder jeg i Tivoli, hvor jeg er digital chef og bor på Vesterbro med min forlovede.
Stærkt. Lige til at starte med, så vil jeg gerne lige høre omkring din første gang på Old Trafford.dk. Hvad var det for en oplevelse?
Det er tilbage til 2004 i december måned. Det vil sige, at jeg havde på det tidspunkt havde haft Old Trafford.dk kørende i halvandet års tid, og der havde vi allerede på det tidspunkt et samarbejde med et rejsebureau, der hed Rejsegalleriet, mener der var. Og gennem dem, der arrangerede jeg en tur sammen med to derværende skribenter. Den ene var Morten Pape, jeg nævnte før, der også havde tidligere skribent på hjemmesiden, og den anden, der var Jesper. Og vi tog over på en ret vild tur, fordi vi tog over på Boxing Day, det vil sige den 26. december, og der så vi United mod Bolton vinder 2-0, tror jeg, der var. Næste to dage efter, der tager vi toget til Birmingham, hvor vi i United-sektionen ser United slå Aston Villa. Og det var virkelig den gamle United-sektion på bagmålet på Villa Park. Der var sindssyg stemning. Og det var dengang, hvor det var muligt at få billetter til sådan en kamp. Ja, det var virkelig bare sådan en kamp, der satte et indtryk på mig, eller en tur, der satte et indtryk på mig. Mødte så også med en engelsk kammerat, som er blev en rigtig god ven, som inviterede os med til hans families Boxing Day dinner dagen efter kampen. De flyttede den fra Boxing Day til den 27. december, bare for at vi kunne komme med. Så prøve at være med til sådan noget af engelsk traditioner. Og ja, det var min første gang, som sagt, og vi mødtes med Helle Conradsen, som var daværende formand i supporterklubben i Danmark, og han viste os rundt på Old Trafford, og det er også det kan vi komme tilbage til senere, men det var en tur, der virkelig gjorde indtryk på mig.
Der tror jeg jo allerede, Kasper, at du har tækket en 4-5-6 store drømme af for de fleste danske Manchester United-fans, altså at komme ind på Old Trafford, få en rundvisning, komme med på udbanetur, stå i away-afsnittet, ovenkøbet kom hjem til en familie at spise Boxing Day dinner. Men prøv lige at gå bare lige to skridt tilbage før det og fortæl. Altså, inden du overhovedet har været i Manchester og se en eneste kamp, der har du lavet den her hjemmeside. Altså, sikkert også på et tidspunkt, hvor at United ikke var særlig tilgængelig i fjernsynet heller. Altså, hvordan er du overhovedet kommet i gang med alt det her, inden du har været på din første tur?
Jamen, det var jo tilbage dengang, hvor jeg var 17 år på det tidspunkt der, og jeg var fascineret af internettet, og ville godt arbejde med internettet, uddanne mig inden for. Dengang var der en uddannelse, der hed multimediedesigner, som handlede om at lave hjemmesider blandt andet. Og der var internettet jo helt andet. Der fandtes jo ikke Facebook og Twitter og sociale medier generelt. Samtidig så havde jeg den der drøm om at skrive om at blive fodboldjournalist. Det ville man jo typisk, når man ikke blev fodboldspiller. Og jeg har ikke talent for noget som helst inden for fodbolden ellers. Så jeg kombinerede min fascination af internettet med og det at skrive nyheder og skrive artikler om Manchester United. Og det, der kunne jeg bare se dengang, der var et behov for et dansk website. Og hvis jeg kunne noget sådan basic HTML, men hvis jeg skulle virkelig gøre det større, så skulle jeg også have andre til at skrive med og gøre det meget mere community-agtigt. Og så endte jeg med at lære PHP og MySQL, og det brugte jeg så til at udvikle en hjemmeside, som så endte med at blive oldtrafford.dk.
Hvor mange danske hjemmesider var der på det her tidspunkt?
Der var ikke nogen.
Hvad mener du? Men der ikke var nogen?
Altså danske Manchester United hjemmeside?
Ja, nej, jeg tænker hjemmesider generelt.
Og generelt?
Ja.
Okay. Jamen det var en anden tid jo. Jeg kan tydeligt huske første gang jeg loggede på internettet, det var i 97, hvor en af de sider jeg faktisk husker, det var den skandinaviske supporterklubs side, der dengang hed Djævlenet. Der var jeg inde, og jeg printede, fordi det gjorde man jo så, gik ind på en profilside om Ole Gunnar Solskjær, og så printede jeg den side. Og det var jo min første gang på internettet. Men internettet var jo bare anderledes. Der var jo ikke alle de her nyhedsmedier, der var ikke særlig meget viden om Manchester United. Wikipedia fandtes ikke. Så det var jo at lave en hjemmeside om Manchester United betød bare, at du skulle også kunne fortælle rigtig meget om klubben. Det var det, man gjorde dengang, men andre oprettede sider for at fortælle omkring deres liv, eller deres, så uploadede de gallerier, eller fortalte lidt om deres seneste ferie. Noget, som først kom sådan, blev mainstream senere, men det var internettet dengang, ikke?
Jo, og Kasper, hvis vi prøver at vende tilbage til lidt det her med oplevelsen på oldtrafford.dk. Jeg har ikke selv prøvet Boxing Day, og det lyder som om, at du har fået al valuta, som Emil siger, for den her oplevelse. Hvad er Boxing Day for din størrelse i England?
Jamen, det er jo den en af de mest traditionsrige spillerunder i engelsk fodbold. Det er der, hvor det er jo på den her Boxing Day, som er dagen efter deres juleaften, hvor de har delt gaver, og det er der, hvor at man sådan historisk set samledes for at bokse om gaverne. Og det er bare en meget traditionsrig dag, og det er meget specielt, i hvert fald dengang. Jeg har ikke været derovre i nogle år, men jeg tror, det nok har ændret sig lidt, men dengang var det i hvert fald meget specielt at være derovre i de dage, og det er jo midt i det tæt pakket juleprogram, og det muliggjorde jo så også, at vi kunne tage toget halvanden time syd, hvis ikke det tager kortere tid, og så var vi i Birmingham, og der kunne vi se United på Villa Park.
Hvad var det var så din første også udebane oplevelse?
Ja, sådan en proper away, ikke? Hvis man kan sige sådan. Jeg havde oplevet dem i parken i 98 mod Brøndby, hvor de spillede jo to gange i parken dengang, både i juli måned i venskabskamp, og så i Champions League efteråret efter. Og så havde jeg også set dem over i Aarhus i 2001, eller sådan noget, hvor de spillede mod FC Aarhus.
Ja, og lige du snakkede lidt om at det her med at nu kan det lade, eller det var dengang det kan lade sig gøre. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på det?
Jo, men det er jo nok også i forhold til tilgængeligheden. Altså det er jo blevet langt lettere også at rejse til Manchester. Altså dengang for 20 år siden, der var det ret dyrt og besværligt at rejse til Manchester. Der var ikke særlig mange fly. Der var nok bare et SAS-fly. Nu er der jo tre eller fire flyselskaber, som flyver fra København til Manchester. Samtidig var tilgængeligheden af billetter, den var nok lidt nemmere, tror jeg også, dengang. Nu er der mange restriktioner på udekampe, og det så man jo også her i sidste uge i parken, hvor det endte jo med, at United kun fik 2.000 billetter. Og af dem var det kun 104 billetter, der kom ud til åbent salg til Uniteds egne medlemmer. Alle andre blev fordelt mellem fans, der havde været til andre European Aways de sidste to år. Og det gjorde jo bare, at det er de samme, man møder på tribunerne, og det er også derfor stemningen er derefter.
Men Kasper, du har jo nået at være til en del udbanekampe. Kan du ikke lige prøve at give os en hurtig indflyvning igennem? Hvad har været de mest mindeværdige aways, du har været på?
Jamen, der er mange. Altså, jeg har jo blandt andet været i Japan og se dem spille. Jeg tog over og så på en tre-dages tur, tog jeg til Tokyo og så dem. En preseason-kamp mod Yokohama. Det var helt fantastisk at prøve at opleve det.
Nu har jeg selv været i Japan. Det tager jo, jeg ved ikke, hvor lang tid at komme til Japan. Hvordan kan man lige sætte sig ind i at tage 3 dage?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ville også ønske, at jeg havde været derovre lidt længere tid. Men det var en sommerferie, hvor en norsk kammerat, han spurgte, om vi ikke skulle tage afsted. Og så tror jeg ikke, han havde forventet, at jeg sagde ja. Og så sørgede vi for billetter gennem Peter Bolden, som er sådan en... ham, der har... er det One Love flaget med ret mange autografer og flag på, som han sikrede billetter til os. Og, vi havde en god tur, og det var en stor oplevelse. Men ellers så er der, jeg har jo oplevet dem i, tror 16-17 forskellige lande, og det er særligt været de her European Aways, hvor jeg tror, at den, der stikker mest ud, det i AS Roma i 2007, hvor der var knivstikkerier, og det italienske politi angreb United-sektionen, og jeg svor mig selv om, at jeg skulle ikke dernede igen.
Men, hvor står du henne på tribunen, da det ligesom finder sted?
Et par meter fra dig. Det var ret vildt.
Prøv lige at beskrive, hvad der sker, og måske også for nogle af de United-fans, der ikke nødvendigvis kan huske kampen.
Jamen, det var jo tilbage i 2007, som til den kamp, der gik forud for at vi så klaskede dem på Old Trafford. Men det, der skete, det var jo, at United forud for turen fik man breve fra byens politimester om, at man skulle undgå den her bro. Du skulle ikke gå den her vej til stadion og alt muligt. Der var altså, simpelthen fordi, at de der ultras, de var klar til at angribe. Og vi hørte også, at der var 3 knivstikkerier. Der var 3. Der var blandt andet en nordmand, der blev stukket ind i benet af en lokal. Og det var meget aggressivt at være dernede. Og det, der så skete, det var så, at jeg tror, at de kom foran, og der begynder de så ligesom at angribe United-sektion, eller prøve ligesom at opildne en stemning, og det gør jo så, at der kommer en respons fra Uniteds tilhængere, og så allerede inden pausen, der kommer det italienske politi, Carabinieri, de kommer ned og bare med knibler, går de bare... amok, samtidig med at blive kastet kanonslag ind mod os, så det var ret vildt. Der var Anders Bock, som på det tidspunkt var skribent på Traffic.dk og boede i Irland. Jeg kan huske, han ringede til mig i pausen for lige at høre, om jeg var okay, fordi han havde set det på tv. Så det var ret vildt. Men der har været mange forskellige kampe. Der har også været, altså nu har jeg set dem alle de gange, de har været i Danmark, også mod Aalborg, hvor United kun fik 800 billetter. Det var et rent tilfælde. Det var, fordi en tidligere direktør, ham havde lært at kende. En af dem, der var blevet smidt ud af Glacier-familien, da de lavede deres fjendtlige overtagelse. Og han var jo gode venner med David Gill, så han sikrede mig en billet, som jeg var nok den eneste dansker af de der 800 billetter, der havde billet til United-sektionen, rigtigt. Og det var ret vildt. Og så sådan nogle Barcelona i 2008, hvor der blev billetterne, de blev fragtet fra Manchester til Barcelona af en nordmand, som blev rullet lige snart han ankom til Barcelona. Og utrolig nok, så vi fik der at vide sådan et par timer før kampstart, og utrolig nok, så var der en United-fan, som godt op i årene, sådan tidlig, altså det var så tydeligt tidligere hooligan, ikke? Og han havde ikke nogen tænder, han havde meget få tænder. Og da han ligesom hører, at vi har mistet billetterne, der er han sådan, Kasper, jeg ved, hvor meget det betyder for dig at se den her kamp her. Han havde set United masser af gange. Så jeg endte med, at før jeg fik lov til at købe hans billet til face value, altså til købsprisen, og... ja, det var sgu ret vildt. Og det var kun, fordi jeg havde købt et Eric Cantona-maleri af ham et par år tidligere, at jeg egentlig kendte ham. Og Og så, ja, så reddede han mig der.
Kasper, når du snakker om de her ting, altså det er jo ikke mere end 15-20 år siden, men det lyder som en anden tid. Det lyder som en helt anden, nærmest måde, som man har kunne komme til fodbold på også. Altså, ja. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, fordi jeg ved jo også, at dem, du så de der kampe med, det var jo englænder, de fleste af dem. Det var dem, du fulgtes med. Hvad var det for et fællesskab, du blev en del af dengang, og hvad har det ligesom gjort for Old Trafford DK?
Jamen, det var jo egentlig bare, at man følte sig velkommen, og man følte sig som en del af det. Jeg tror, noget af det, som jeg endte med også at køre Old Trafford DK op til, eller fandt ud af Old Trafford DK, så var det jo den her en slags læringsplatform som United-fan. Altså, det var derinde, hvor du også kunne lære om sangene og historien og andre ting omkring klubben. Og det, der måske har virkelig præget mig, det har været de der oplevelser omkring klubben i fanbasen. Jeg har haft nogle ret vilde oplevelser med tidligere legender og med United-spillere, eller hvad det er, United-fans, og været til middag, og hvor flere er blevet gode venner, og det har været fans, både der boede i USA og i England og Frankrig, og jeg har selv flere gode venner i Norge nu, som jeg også mødtes med i sidste uge, da de var i København. Så det var egentlig bare et fællesskab, og som jeg tror også er blevet sværere nu om dage, hvor det virker lidt som om, at fanmiljøet er blevet lidt mere fragmenteret. Dengang fandtes der 3 fanzines i omkring Manchester United. Det var United We Stand, Red News, de to er der stadigvæk, og så var det Red Issue. Og rigtig meget af den viden omkring klubben, rigtig meget omkring det, som de gjorde på tværs af miljøet, det kom igennem de her fanzines. Også omkring, jeg var meget involveret i Shareholders United, som nu hedder Must, og det var også første gang, jeg var derovre der. Der har jeg billedet af mig og Sean Bone, som var næstformand på det tidspunkt, hvor jeg havde lært ham at kende via nettet. Og gennem det, så begyndte man jo også at få et netværk. Og så kom alt det med anti-glacier, ikke? Og alle de protester, som også igen satte gang i nogle venskaber. Og noget, hvor man ikke lige pludselig blev set som den her turistfan fra Danmark.
Nu snakker du om det her med, at man lige blev venner, eller lige kom til at få en kontakt over nettet. Altså nu, dem der kan huske tilbage, altså det var lidt nogle andre kommunikationsformer dengang. Hvordan kan man lige komme i kontakt med englænder omkring for eksempel det her med næstformand i Most? Hvordan gør man det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg endte med det, men jeg kan huske, vi snakkede meget via og chattede meget sammen omkring alt det her med Manchester United og Glacier. Det var jo bare en anden tid. Det var måske også, hvor man kommunikerede på andre former. Der var England bare forud for sin tid. Jeg tror, jeg var en af de første, sådan, der for alvor brugte Twitter også i Danmark til nyheder og til dækning af Manchester United. Jeg synes jo noget, at det, der er lidt ærgerligt ved Twitter, det var, at der, når man kommer ind i 10'erne, der begynder danske journalister og politikere at komme ind og bare infiltrere det, og bare lade som om, at de nærmest besat Twitter, som om det var deres eget, på trods af, at det havde været virkelig andre steder for så meget fodboldmæssigt igennem flere år.
Ja, det var jo også dengang, hvor typer som Wayne Rooney kunne udfolde sig og boldre sig frit og lystigt og skrive om, at han synes Mr. Bean var sjov, eller at han ville komme og hente Drew Ferdinand inden træning, men Kasper, du sagde et ord før, som jeg synes, vi lige skal have dig til at forklare en gang. En turistfan. Hvad er det?
Jamen, det er dem, der måske... Det er det her med, som tager dig over, og som ikke ligesom... Som tager dig over for måske for mere for at opleve, i stedet for at tage en del af det. Jeg ser, at stemningen på Old Trafford for eksempel, eller stemningen om til sådan en fodboldkamp, det du med afsender af, uden dig selv i det. Du skal selv yde noget for at nyde, hvis man kan sige sådan. Og det er der jo, der er jo en, vil sige, der er ikke et had, men det, der er nogle gange nogle kritiske røster eller skeptikere omkring fans fra, og det er jo alt lige fra også fra Skandinavien til Asien og til andre steder, hvor som måske ikke har lige sat sig ind i de ting omkring Manchester United, som så køber det her half and half scarf, sådan som man sidder med et Manchester United og Liverpool halsterklæde på samme tid, på trods af det er to klubber og to fans og alt muligt andet, som hader hinanden. Jeg kan huske tydeligt, at der var en gang, det var 2009, det var lige der, da Love United Hate Glacier-bølgen startede. Altså flere år efter protesterne mod Glacier. Der tog jeg til et protestmøde før en Burnley-kamp ude på Stratford, ude Stratford Mall, lige ved Old Trafford, sådan på en pub, der nu er lukket. Og der var et sådan stormøde blandt rigtig mange United-fans om, hvad fanden man skulle gøre, og protester og sådan noget. Der blev talt om det der med, man kan ikke bare boykotte Old Trafford, og særligt, og så begyndte de så at nævne det der med, at fans overseas, de var ligeglade med Glacier, og de ikke rigtig gjorde noget ved det her, og de ikke rigtig forstod det. Hvor min engelske kammerat, han sådan skubbede til mig og sagde, Kasper, du bliver nødt til at sige noget nu. Så tog jeg mikrofonen, og så sagde jeg så, jeg er fra Danmark, jeg er helt på linje med jer, og vi har gjort rigtig meget for det i Danmark, og det ved jeg, at de har gjort i andre lande også. På et tidspunkt, der var Danmark og særligt Færøerne og Grønland var jo nogle af dem, der havde flest medlemmer per capita i Most.
Og hvis vi skal sætte det en lille smule på spidsen, Kasper, så er det vel det, der har været den vigtigste mission for Old Trafford.dk i dens levetid, at have den her institutionsrolle som noget, der, uden det skal lyde som om man taler ned til nogen, skal uddanne United fans i de rigtige sange, i den rigtige kultur, i ejerskabsforholdene. Nu er det stadigvæk rimelig tidligt ind i podcasten, så det er ikke, fordi vi er ved at runde af nu, men hvis du skal prøve alligevel at se tilbage på alle de år og alle de kampe, du har taget igennem Old Trafford.dk, hvordan synes du, at du er lykkedes med at uddanne den danske Manchester United fanbase?
Jeg ved ikke, om jeg er lykkedes med det, men jeg har i hvert fald spillet en rolle i at oplære i at lade andre fans kende til alt det omkring Glacier, for eksempel. Jeg var meget, eller Old Trafford.dk, men særligt igennem mig, var meget i medierne i 2005, i 2009. Jeg er blevet kaldt alt muligt, fordi at jeg var imod Glaciers, og vi var imod ejerskabet. Så er jeg blevet kaldt, at jeg ikke var United-fan, og at jeg skulle stikke pipen ind, for jeg havde jo ikke nogen ret til det her, og hvordan kunne jeg nogensinde støtte Manchester United, hvis jeg var imod Glaciers, og alle mulige ting, hvor at sådan, det er jo egentlig også det, man ser nu, at der er jo ikke protestmarcher på samme måde, som der var i 2005-2009, og de der er, de står sådan, hvorfor gør jeg i ældre, eller jeg, der var der dengang, hvorfor gjorde jeg ikke mere modstand? Jamen, det gjorde vi faktisk, og de var faktisk markante. Men der er rigtig meget viden, ser jeg, som er gået tabt gennem årene, og det er noget af det, som jeg håber, at Old Trafford.dk's fortsatte virke kan være med til at belyse, fordi det har været super interessant at følge Manchester United gennem 20 år, og det har været med til på en eller anden måde at skubbe til Manchester United-interessen i Danmark, tror jeg, til at det ikke bare var den nyeste spiller, man koncentrerede sig om, men det også var ting som ejerskabet eller at skabe venskaber på tværs af klubben, som er noget af det, som jeg i hvert fald har... en af de ting, som har betydet noget for mig i udviklingen af Old Trafford.dk gennem årene, det har været det der med, at første gang, jeg var derovre der i 2004, der kan jeg tydeligt huske, at vi landede, vi tog ind på hotellet, vi tog taxa ud til Old Trafford, vi mødtes med Helle Conradsen, vi fik en øl med ham, så gik vi rundt om stadion, og han fortalte rigtig meget omkring at ting omkring Old Trafford, og tribunerne og Stratford End og sådan nogle ting. Rigtig mange ting, som jeg har taget med videre. Men efter kampen, der tog vi bare tilbage til hotellet. Vi vidste ikke, hvad vi skulle. Og det har jeg altid brugt som sådan en pege, en lille, eller sådan, ja, jeg brugte det som et redskab til at sige, at OTAP.dk skal have en rejseguide til, at andre ikke kommer i den situation. Sådan så de ved, hvad er de gode tips til at gøre på en kampdag? Hvad skal man gøre efter kampen? Fordi byen har ekstremt meget at byde på. Og hvis ikke byen har, så er der andre ting, der er super interessante.
Jeg ved, Emil har været med til at skrive rejseguiden, blandt andet på oldtrafford.dk.
Ja,
så jeg kan næsten spørge Emil omkring, hvad tænker du omkring sådan nogle tips og den oplysningsglæde, man sådan sætter ud til Manchester United-medlemmer. Altså, jeg bruger den også. Jeg har også brugt den første gang, jeg tog til Old Trafford. Der var det også den rejseguide, der blev brugt. Hvad synes I om den?
Jamen altså, hvis vi skal tillade os selv at gøre det til ren Old Trafford.dk porno hernede, så kan jeg jo også tage nogle skridt tilbage og sige, at det startede jo også for mig lang tid før, at jeg blev skribent og redaktør inde på sitet. Jeg startede jo også som en af brugerne af Old Trafford.dk, og altså, nu er der ikke nogen af lytterne, der skal få tår i øjnene, men jeg har en tatovering på min krop, og det er en citron, som symboliserer første albumcover fra Stone Roses, da de udgav det album, der hedder Stone Roses fra 1989, som i min optik er verdens mest undervurderede band. Det er fantastisk, og det er en stor del af Manchester Uniteds historie. Ian Brown, kæmpe United-fan, This is the One, spiller, når United går på banen på Old Trafford. Og alt det vidste jeg, inden jeg tog over til min første United-kamp, fordi jeg havde læst det på oldtrafford.dk. Jeg tror ikke, at jeg havde sådan fået spurgt mine antenner ind på hverken Stone Roses eller nogle af de andre fede ting, jeg oplevede, da jeg var derovre første gang. Så for mig har den været mega fed. Og det har også været mega fedt sådan en del år senere at få lov til at prøve at skrive forskellige guides til, hvad man kan lave derovre. Og sådan her får du mest ud af døgn. Eller ja, opdaterer den en lille smule, fordi på det tidspunkt, hvor jeg var redaktør på OldTrafford.dk, som er en 5 års tid siden, der var Kasper ikke så meget i Manchester på det tidspunkt, og havde ikke været det i nogle år. Så jeg synes, at rejseguiden har haft en mega fed rolle, både for mig selv, og jeg tror også for mange andre United-fans.
Kasper, hvis vi prøver at vende lidt tilbage til dig omkring oplevelser. Hvis du nu skulle nævne, og nu er jeg lidt hård ved dig, hvis du nu skulle nævne de tre sådan, største oplevelser som Manchester United-fans, og du har jo helt sikkert nævnt nogle af dem allerede, men hvis du kun skulle nævne tre, hvad skulle det så være?
Mm, jamen, det er en svær en, fordi at jeg føler over, at Manchester United og OTAP.dk har givet mig rigtig meget, men jeg tror, at en af dem, jeg tænker allermest tilbage på, det har været 50-årsdagen for München-ulykken, hvor vi spillede mod Manchester City. Det var helt, det var en stor oplevelse at være der til den kamp, og også vi tog ned sammen med blandt andet Arne Madsen, som også har som lytter af podcasten nok også kender fra hans quiz og de historiske artikler på Trafford.dk. Vi tog ned til Dudley, hvor Duncan Edwards kom fra og besøgte hans grav, og det var også på den tur, hvor jeg introducerede ham til og nogle andre til en, der hed Tom Clare, som var en lokal dreng, der var endte med at flytte til USA, og som bare blev sådan Manchester United-fan-ikon, fordi han dyrkede rigtig meget i fortællingen af Manchester Uniteds historie. Og han holdt sig de her middage, hvor jeg endte med at blive stamgæst i nogle år. Og det gjorde, at man så lige pludselig var... Ja, samme dag, jeg skrev mit speciale, der rejste jeg over til en kamp, hvor jeg havde skrevet speciale om Manchester Uniteds brug af sociale medier. Det var tilbage i 2014. Og samme aften, jeg havde forsvaret det og fået min karakter, og det, der får jeg designeret Dennis Law til den her middag her. Så den kamp og tur betød ret meget. Der var 12 år, der mødte jeg spillerne. Det var dengang, da de spillede mod Brøndby i 98. Der mødte jeg hele holdet, og det var et rent tilfælde. Det var ham, Helle Conradsen, jeg nævnte tidligere, som var formand i den danske fanklub, som var blevet kontaktet af Peter Schmeichel før kampen, om der var nogen, der kunne hjælpe med at filme en hilsen til et sygt barn i England, han var protektor for. Så det endte med, at mig og min far, jeg var kun 12 år, som sagt, at vi tog ud og filmede det her, og sendte et VHS-bånd til Manchester. Men der fik jeg mulighed for at møde alle spillerne, og det var jo stort for mig. Og det særligt også senere, fordi de jo så vandt The Treble året efter. Ikke?
Hvem var 12-årig Kasper Heiselbergs største United-ikon?
Ikke ganske med.
Allerede dengang?
Ja, der var han jo allerede gået på pension, desværre.
Ja.
Så der var det Ole Gunnar Solskjær.
Okay.
Det var Erik Cantona, det var ham, der gjorde mig til United-fan, og ham, der har betydet rigtig meget i mit liv. Jeg mødte ham her i København, og det er måske så leder så hen til måske en tredje oplevelse. Det var, da han var i København til hjemløse VM i 2007, tror jeg det var. Der fik jeg lejlighed til at sige tak for alt det, han havde gjort for mig i mit liv.
Hvad er det? Hvad har han gjort for dig i dit liv?
Han gjorde mig til Manchester United-fan, og han har nok bare vist også været sådan en inspiration for ret mange ting. Form af at være et individuelt menneske, som ikke behøves at holde sig nede af andre. Og på den måde vokse, ikke? Til at blive det, han er i dag. Og jeg endte jo også med at tage på udveksling, hvor jeg tog til Marseille i 2010. Og jeg valgte Marseille, fordi det lød sgu ret lækkert. Og så var det der, hvor jeg Cantona kom fra. Så det var faktisk i det år, hvor Looking for Eric også kom ud. Så jeg har faktisk også været på BBC, hvor de engang ringede til mig. BBC Radio Manchester, hvor de ringede til mig, mens jeg var i Marseille. Hvor de spurgte, hvad laver du dernede? I'm looking for Eric.
Og for dem, der ikke ved det, kan du lige forklare Looking for Eric? Det er en film.
Det er en film, der kom i 2009 eller 10 stykker, hvor jeg kan som jeg spiller en af hovedrollerne. En Ken Loach-film. Stor anbefaling.
Og Kasper, er det så det største, altså den største personlighed, du så har mødt på Old Trafford, eller er der andre, du kan nævne også?
I dag blev Sir Bobby Charlton jo begravet. Ham var jeg heldig at møde. Vi lavede det samarbejde på Old Trafford.dk med et bettingfirma, hvor vi sendte, tror 35 United-fans til... Vi fandt 35 United-fans til en turnering, og så til en fodboldturnering, hvor vinderne så fik en tur til Manchester. Der fik jeg lejlighed til både at gå på Old Trafford og på banen, og samtidig også interviewe Sir Bobby Charlton, og det var et stort øjeblik. Vi fik lov til, jeg tog det over sammen med den daværende redaktør, Sam Bülow, og der blev lavet sådan en lille slags pressemøde. Og det var skulle kun være der et, jeg tror det var et kvarter eller sådan noget. Hver journalist fik kun et spørgsmål. Og det var Alan Keegan, stadionannonceren, som afholdt det. Og ham kendte jeg så fra nogle af de her middage, jeg talte om tidligere. Så med det samme, så pegede han jo bare først på mig, om at jeg skulle stille spørgsmålet. Og så Bobby Charlton, han talte i 4-5 minutter eller sådan noget, hvis ikke længere. Så blev der så en bylovstur, fordi han var jo også en del af min hjemmeside. Og det endte med, at der blev stillet 3 spørgsmål til, til den der pressemøde, og 2 af dem var for oldtrafford.dk.
Pressemøder er jo noget, oldtrafford.dk har dækket rigtig meget. Hvis vi lige prøver at svæve lidt ud af anekdoterne, og sådan højere op i et, man kan kalde Manchester United, helikopterperspektiv. Du har jo været med til at skrive ufattelig mange nyheder og historier i løbet af de 20 år. Hvad for nogle af dem, altså historierne om United, husker du bedst?
Der har været mange interessante. En af dem, jeg synes faktisk, at transferen med Dimitar Berbatov var ret interessant i forhold til det, vi talte tidligere om, med hvordan internettet havde ændret sig. Det skete i 2008, hvor jeg lige var kommet på Twitter, og ja, også de her fanscenes som Red News, og det var faktisk Red News, som havde, som hjalp med at fremskaffe den information omkring hans transfer. Så Ultra.dk var en af de første medier til at skrive om det, og det var ret vildt. Jeg husker, vi skrev sådan 13 nyheder på en dag, eller sådan noget, kun om den transfer, fordi der hele tiden kom nye ting ind, som ingen andre danske medier havde. Det var dengang, hvor Ultra.dk kunne være først med tingene, ikke? Jeg tror, den, der har været mest underlig at dække, det var den her med John Obi Miguel, der var den her spiller, en nigerianske spiller, fra, der spillede i Norge i Vålerenga. Og lige pludselig, out of the blue, så befinder Sir Alex Ferguson i Oslo til det her pressemøde, hvor han præsenterer John Obi Miguel som en ny Manchester United-spiller. Og spilleren sidder bare og siger sådan, jeg skal ikke til Manchester United. Og det ender jo med, at han selv har, at der er forvirring omkring agenterne, og han ender jo så også i Chelsea, som lige havde fået Abramovich's penge. Og det var virkelig en underlig transfer, og meget underligt at dække, fordi det bare var, jeg tror, det var sådan, i hindsight, så er det også sådan, det viste også virkelig fodboldens mørke side, det med agenthandlerne. Og
hvad var det, der skete? Hvad gik galt for Sir Alex Ferguson der?
Det var noget med, at en agent lavede aftalen med Manchester United, men at han repræsenterede ikke spilleren, og klubben havde også lavet aftalen, men spilleren var ikke med på den der. Og han endte jo med at gå i skjul, og var jeg tror, han var i skjul i 5 dage eller sådan noget, hvor at, der nærmest var sådan en international arrestordre på ham, fordi han var stukket af for en aftale og sådan noget. Det var helt vildt.
Har du egentlig på ryggraden, Kasper, hvad der har været den mest læste nyhed, eller det mest læste nyhedsdøgn? Og hvis du ikke har, så er du også undskyld, men kan du så sige noget om, hvad der har været?
Det har nok været de der, jeg vil sige, det hvor du nok peaked, det var i 2014 med Falcao og Di Maria. Og det var også de år, hvor transfervinduet også bare ændrede sig. Hvor der kom nye regler omkring, det var der, hvor de indførte, FIFA indførte det her TMS-system, hvor man registrerede spillere, og det var så vildt. Altså først, jeg mener, var det først Di Maria, vi købte, eller var det Falcao? Men det var i hvert fald på transfervinduets sidste dag, at vi købte en af dem.
Falcao blev lejet.
Ja. Ja, det var sådan, det var så. Mm. Og sådan noget, der kom, begyndte også lige pludselig at komme de her, fordi vi sad jo op på Traffic.dk, sad vi jo op og dækkede transfervinduet til klokken 12:01 stykker, men der var altid tvivl omkring, hvornår det faktisk lukkede. Og særligt det år kan jeg huske, at der lige pludselig kom lige der var vej i seng, da klokken var sådan noget 3 eller sådan noget, fordi man skulle dække det hele, og hjemmesiden var gået ned på gangen sikkert, og det hele var vanvittigt, ikke? Så kom der et rygte nu om, at de var ved at hente Conceição, Fabio Conceição fra Real Madrid. Det var så underligt. Men det var en af dem virkelig, som gav mange kliks.
Den at husker jeg også tydeligt, der var jeg skribent på Ultra.dk, og det var samme aften, at Danny Welbeck røg til Arsenal.
Ja.
Min gamle favorit.
Ja.
Jeg mindes faktisk, at Falcao blev lejet i Chelsea og røg tilbage til Chelsea, faktisk. Men det er sådan noget helt andet. Hvis vi skal komme tilbage på sporet over sjove ting, der er oplevet på Ultra.dk, så har jeg hørt nogle rygter om, at du på et tidspunkt har solgt noget sjovt på.
Jamen, vi har lavet lidt merch gennem årene. Den allerførste ting, det var okay, allerførst, så var det tilbage i 2003, da jeg lavede hjemmesiden. Der fandtes, der var Unisport, det var ikke den her sådan kapitalejet webshop, som bare er verdensklasse i Danmark, ikke? Det var en lille butik på Vesterbrogade. Det var stedet for at købe fodboldtrøjer. Så da jeg lancerede Ultra.dk, så gik jeg ind til dem og sagde, hey, jeg har lige lavet den her hjemmeside. Kan vi lave en aftale om, at jeg lægger nogle flyers der? Jamen, det ville de godt. Så lavede jeg simpelthen bare flyers i Word, Og så fik jeg min mors arbejde, eller min mor, hun printede det så en masse på arbejdet, og så sad jeg og klippet, og så fik jeg lov til at lægge den derinde. Og jeg har stadig det design, det er ret sjovt at se tilbage på, men det fortalte ligesom nogle af de ting, som OldTraffic.dk var. Og så senere, der nok igennem alt det med Must og de ting, der fik jeg ny som de her CD'er, der var begyndt at blive udgivet over i Manchester, der hed United People, som lavede United-versioner i In The Club og Country Roads, der blev til United Road, og sådan, de havde indspillet dem som rigtige sange. Så købte jeg ellers et par CD'er, solgte dem på Traffic.dk. Det var sådan noget, det var længe før MobilePay og alt muligt andet, så det var sådan noget med, at du skulle overføre til mit bankkonto, og så skulle jeg ellers ned og sende det per efterkrav og alt muligt andet. Og der havde jeg i det første parti lavet en fejl i, hvad den der porto kostede, så jeg blev nødt til sådan efter, og det fandt jeg ud efter, at jeg sendte et par stykker ud, jeg blev nødt til at skrive ud til dem her, jeg havde solgt til, at om de ikke lige kunne overføre de der 7 kroner ekstra, fordi ellers så ville det her jo blive en underskudsforretning for mig. Og så senere, der har vi lavet, vi har blandt andet lavet halsterklæder, OldTraffic.dk halsterklæder, det var i 2011, hvor vi havde jo lavet et stort fanarrangement i 2008 for den glade gris, hvor 2.000 fans var der, og året efter på Frueplads, hvor 5.000 var der. Og i 11 der havde vi også planlagt et stort arrangement, som desværre blev afløst. Men der tænkte jeg, nu skal den have en over armen. Så vi investerede i, jeg tror, flere, jeg kan ikke huske, det var flere hundrede eller tusind halsterklæder, så OldTraffic.dk halsterklæder. Som vi så bare gik rundt på de københavnske barer og gav ud på Champions League finaleaftenen. Det var en fed gimmick.
Og vi er netop færdige med første blok, og den næste blok, den kører lidt mere omkring identiteten på OldTraffic.dk. Og Kasper, vi prøver os endnu en gang lige at spole helt tilbage til, altså, hvem var Kasper Heiselberg, før han ligesom startede OldTraffic.dk? Kan du ikke prøve at fortælle det?
Jo, men jeg var bare en stille og rolig dreng fra Amager, der var mislykket som fodboldspiller og ikke var særlig god til særlig meget. Havde måske ikke lidt så mange venner, og nok mere introvert og var fascineret af internettet. Spillede computerspil, spillede Counter-Strike, det hed det jo dengang, det der nu hedder CSGO, og jeg var fascineret, som sagt, af internettet og det at skrive omkring Manchester United. Jeg blev faktisk meget inspireret af det her website, der hedder explain.com, som var et Counter-Strike website, som hvor de byggede et community tilbage dengang der. Det var nok sammen med det, der hedder Boomtown, så var det nok 20 år før Astralis. Men det var ligesom, jeg var lidt en lidt lille, usikker dreng, og som bare var fascineret af Manchester United, og fascineret af at dyrke Manchester United.
Og før OldTraffic.dk, hvad var der så for nogle kanaler, du gjorde det på?
Det gjorde jeg først og fremmest på IRC, som var forgængeren til, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, det værktøj, der man bruger nu til at chatte på, men som er populært inden for e-sport, men IRC var sådan et chatprogram, hvor særligt for inden for computerspil, jeg spillede, eller jeg var på det, der hed Quicknet, og der lavede jeg så, der var en del af sådan en Manchester United-kanal for vel 100 brugere, og man kendte ikke hinanden eller noget. Det var der, hvor jeg så lærte Bo at kende. Bo, som jeg startede hjemmesiden med. Og andre United-fans, blandt andet ham Mike, jeg nævnte, som jeg var blevet gode venner med, og som jeg så mødte for første gang, da jeg var i Manchester i 2004. Men det var igennem sådan noget, og så var det jo sådan en del af supporterklubbens magasin, der man fik en gang om måneden på norsk, og så kom det derfra.
Og hvis vi lige spoler tilbage til, da du startede, altså historien bag Old Trafford.dk, kan du ikke bare lige prøve at tage den helt fra start? Hvordan finder man på at lave Old Trafford.dk?
Jamen det var som sagt, at jeg havde sådan min egen individuelle ambition eller sådan tanker om det der med, hvis jeg skulle arbejde med internet, så skulle jeg lære at programmere. Jeg kunne lidt HTML. Og så begyndte jeg bare at læse nogle tutorials. Jeg har alt det, jeg har lavet i de 20 år på Old Trafford.dk, det har alt været selvlært. Jeg har ikke nogen teknisk uddannelse. Jeg er blevet uddannet på CBS senere, og jeg, men jeg har altid bare set Old Trafford.dk som en teknisk legeplads og blevet sådan en programmør derigennem. Og der kunne jeg bare se, jeg kombinerer mine to interesser, og så er der ikke noget website i Danmark på det tidspunkt der. Der havde været et website, der hedder StratfordEnd.dk, men jeg tror aldrig, der var noget på det. Og så fandt jeg ud af, at det her domæne var ledet, og jeg kan tydeligt huske der, den jul i 2002, at jeg købte domænet. Og det var en stor ting at købe domæne. Der kostede det ikke de der 60 kroner, det gør i dag, og det var ikke alle mands eje. Det var også det, man fik tilsendt girokort og sådan noget. Jeg mener, det var flere hundrede kroner, det kostede. Jeg var kun 17 jo. Så det var jo også at låne mine forældre. Så jeg tror ikke, man kunne betale med kreditkort. Det var det der girokort der. Og så begyndte jeg ellers, og jeg spurgte Bo der også var på den der chatkanal, og spurgte ham, om han var interesseret i det. Og det var han, i at hjælpe med. Og så begyndte vi ellers at bygge på sitet, og i løbet af det forår der var på et tidspunkt, hvor jeg lavede en eller anden fejl, og så blev hele sitet slettet, og så måtte jeg starte forfra sådan noget i marts måned. Men så nåede det til sidst, at jeg fik det udviklet, og vi var klar til at lancere det den 26. juni 2003. Det var samme dag, Carlos Queiroz blev præsenteret i Real Madrid, som var daværende assistenttræner til Alex Ferguson, og det var ret vildt, men jeg arbejdede på McDonald's på det tidspunkt også, og jeg kan huske, at jeg lancerede hjemmesiden, så tog jeg på netcafé med nogle kollegaer fra McDonald's, hvor vi nede på Ambrogade, og så spillede vi computerspil, og jeg havde lige lanceret den her hjemmeside her. Det var sgu ret vildt, og det er ret vildt at tænke tilbage på nu, hvad det så har udviklet sig til. Men det var virkelig vildt og stort at blive på en eller anden måde.
Den sommer, var det den sommer, vi købte Cristiano Ronaldo?
Ja, det var det. Det var den sommer, hvor Peter Kenyon han ødelagde handlen med Ronaldinho, og han senere skiftede selv til Chelsea. Jamen, jeg kan tydeligt huske også Cristiano Ronaldos kamp der mod Sporting Lissabon. Vi havde store ambitioner med Old Trafford.dk, selvom vi bare var frivillige. Vi var jo bare nogle United-nørder, der bare dyrkede klubben. Vi fik en skribenting, der hedder Emil, så fik vi Johnny, vi fik Jesper og sådan forskellige, der kom med ind. Og vi mødtes jo, så mødtes vi nogle gange på en pub i København for at dække de her preseason-kampe. Jeg kan tydeligt huske den der Sporting Lissabon-kamp, og hele den saga der, det var ret vildt, og særligt der, når man så 18 år, 19 år senere, og så dækker det på den ny, da han så vendte retur, det var meget specielt.
Kasper, nu har jeg jo snydt lidt hjemmefra her, kan man sige, fordi jeg har jo tidligere skrevet portræt af dig i forbindelse med udgivelsen af vores jubilæumsbog. Så jeg kan jo godt huske, at jeg har gravet lidt i nogle af de her ting, men jeg tror selv, for de lyttere, der ikke har hørt noget af din historie, så kan man godt høre, at der er flere ben at gå på din Manchester United-interesse. Der er både det rent forretningsmæssige i klubben, det ledelsesmæssige, der er hele fanscenen, der er det tekniske med internet. Hvor stor fodboldfan er Kasper Heiselberg egentlig?
Jeg har været stor. Det faldt med en del gennem de sidste par år. Og det er nok også, fordi jeg har haft det så tæt ind på livet, at jeg nok er blevet lidt mere kynisk omkring det. Men jeg har en kæmpe interesse for det, og sådan på det, der ikke er på banen. Og der, for selve industrien, der følger jeg meget med. Og det er jo også, fordi jeg har haft en karriere inden for det. Men jeg har... jeg tror, jeg indså for helt tilbage fra dengang, hvor jeg startede hjemmesiden, at jeg ikke kunne have tid til at følge med i alt fodbold. Så jeg har også været meget sådan, haft et tunnelsyn på Manchester United. Og det har været sådan... at der var mange, der altid undrede sig over, at jeg ikke kendte særlig mange andre spillere eller klubber, eller fulgte med i det, så andre kampe. Og det var jo også for at passe på mig selv, fordi så kunne jeg jo ikke lave andet.
Så Kasper, drengen Kasper, som så op til Cantona og takker ham for en hel masse ting, og havde Ole Gunnar Solskjær som sit senere idol, har du fået det forhold til spillere senere hen?
Ja, men det er nogle år siden, jeg tror, jeg mærker det. Jeg tror, det var sådan noget med Darren Fletcher, og Juan Mata havde jeg virkelig, ham kunne jeg virkelig også godt lide. Men det er ikke, fordi der har ikke været de her, hvor det har været så tæt på, som jeg synes, Erik Cantona og Solskjaer har gjort. Og det. Men jeg tror også, det er jo også en del af også at blive ældre. Altså, du er jo... altså, nu er du selv lige fyldt 30, ikke? Og er du så lige så stor fan af en, der er 24 år? Det spiller jo også ind, tror jeg også. Man får nogle andre blik på tingene og sådan noget.
Der er noget med, hvor let det er at identificere sig med spillerne i dag, kontra hvad det var engang.
Det er det så også.
Kan jeg godt følge dig i, men jeg synes stadigvæk, det er spændende at prøve at forstå, hvad er det egentlig i dag, som du selv er mest fascineret ved? Ved Manchester United. Hvad er tiltrækningskraften for dig i dag?
Jamen, det er nok klubbens... Det er stadig klubbens historie. Jeg har været ret tæt på klubben her de sidste 10 år, også rent professionelt, hvor jeg har været til jobsamtaler 3 gange derovre, og ved ret meget, hvad der sker, sådan, hvad de tænker i strategisk, og det er blevet mere kynisk på den måde, kan man sige. Mindre fodbold, fodbolddrevet, mere strategisk drevet, hvis man kan kalde det sådan, for det er ikke som sådan businessen i det, men det er jo det der med, hvor den klub bevæger sig hen, og alle de tanker, der har været, hvor omkring alt lige fra Super League til hvordan de udkommer til deres fans.
Har det haft nogen ændring, at du har været ansat i Superligaen og FCK i forhold til dit syn på fodbolden?
Ja, det har der.
Hvordan det?
Jamen, jeg tror, jeg synes, man så det meget godt i de her 2 kampe her mod FCK, hvor Old Trafford ikke led op til det, som jeg synes, at Old Trafford burde leve op til.
Her snakker vi om stadionet.
Ja, undskyld. Ja, sorry. Det er en af de bivirkningerne ved at være på Ultraf.dk, det er, at man kommer til at sige Ultraf.dk om alt. men jeg synes, at stemningen var jo markant anderledes i parken, og det var jo egentlig også det, som folk også sagde i 2006. Men alle de FCK-fans, der rejste derover, de var også lige så skuffet over det dengang. Men der er sket en del med Manchester United gennem de sidste 20 år, og det er ikke til det bedre.
Hvad, hvis vi skal prøve lige at bore lidt i det, selvom det er måske ikke, det er ikke Manchester United porno. Det er snart det modsatte, men hvad er sådan, hvad er i overskrifter, Kasper, hvad er så de ting, der gør dig mest ondt, som er sket med Manchester United? Jeg ved godt, vi kunne lave en hel podcast, hvor vi kunne snakke om det, men hvis vi skal prøve
at lave...
Ja,
det kan være, at jeg skal invitere os ind i den der sure gamle mænd-podcast, ja, det var med Niels.
Du skulle komme med ned forbi Hårdtørret en dag, men hvis vi lige skal tænde den for en kort stund her, hvad...
Jamen, jeg synes, at fokuset på fansene har været jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men det har været blevet taget for givet. Der har været så mange skandaler i klubben, og jeg synes, at styringen af klubben, især de sidste par år, har været horribel, lige fra det er jo ned til transfervinduet, men det er jo også at de skandaler, der nu har været i klubben. Det har været spillere, som jeg ikke har kunnet identificere mig med. Og det startede vel sådan noget for derefter Ferguson stoppede, ikke? Hvor man mistede lidt, manageren mistede taget på klubben. Og som jeg lidt mærker det, så ud fra de snakke, jeg også har haft derovre, så er det ikke lige så fancentrisk, hvis man siger sådan. Det er mere, handler mere om at vokse, end det gør og få de rigtige influencers ind nu. Det er egentlig noget, jeg også har bemærket, og som jeg også kunne mærke på fora og på Twitter og sådan de sidste par år, at fans er begyndt at blive mere bekymrede og skeptiske omkring den udvikling, der er på tilskuerpladserne, hvor det handler mere om at blive set, end at være der, ikke?
Men en ting er, hvordan klubben den har udviklet sig. Hvis vi skal prøve at bevæge kiggeren tilbage på Old Trafford.dk, hvordan har sammensætningen og sitet udviklet sig i løbet af den her periode?
Den har udviklet... Vi har jo virkelig prøvet at følge med det her mediebillede, der har ændret sig gennem årene. Nu talte jeg om i nullerne, der fandtes Facebook og Twitter ikke. Så kom de til, vi har haft et debatforum, som jo samlede fansene. Der har vi jo prøvet at følge med tiden også, og vi har lavet podcast, vi har lavet blogs og alle mulige andre ting. Vi har lavet jubilæumsbogen også. Jeg synes, Old Trafford.dk virkelig har ændret sig for mig også. Det har været at se det, som hjemmesiden også kunne gøre ved de frivillige skribenter, der har været med til at drive websitet. Sådan en som dig selv, Emil, som har en flot karriere nu som journalist. Der var også Dennis Bjerre, han var skribent på Old Trafford.dk i 2004 til 5-6 stykker. Han blev nomineret til Årets Sportsjournalist, kom på en anden plads lige efter Jan Jensen, der havde dækket alt omkring FIFA og det her VM. Og se, hvad den her hjemmeside har kunnet bidrage med til så mange talentfulde unge menneskers liv, det har været helt fantastisk. Og så samtidig også møde det hos rigtig mange fans. Møde det i... Det er, hvad sangsektionen for eksempel har betydet, eller rejseguiden, og ja, der er jo stadigvæk nogle gange, jeg møder folk, hvor de helt sådan, ej, hvor du lavede Old Trafford.dk, den har betydet så meget for mig som fan. Det har været ret unikt.
Hvad er den betydet for dig så, Old Trafford.dk? Hvordan kan man sige, altså, nu kan vi godt sige, hvad den har betydet både for fans, fordi... Emil og jeg er både fans, men også en del af O2F.dk. Men hvad har det rent faktisk betydet for dig, Kasper?
Jamen, det har nok betydet, at jeg har vokset op med den. Den har været en del af min karakter og min identitet i mere end 20 år. Og det er jo blandt andet også derfor, at jeg nu trækker mig mere tilbage fra den, fordi den har været... jeg har jo haft den i mere end halvdelen af mit liv. Jeg har haft den i 2 årtier. Det lyder vildere på engelsk, når man siger 20 decades. Den har jo bare altid været med mig, og jeg har på en eller anden måde aldrig holdt fri, fordi når jeg har haft en karriere ved siden af, jeg har haft et familieliv, kæresteliv, altså alle de her ting her, interesser og sådan, men jeg har altid haft Old Trafford.dk, jeg har altid kunne vende tilbage til, og ja, på den måde har jeg aldrig haft fri, sådan, og men den har jo været med til at give mig så mange oplevelser og udviklede mig som person. Tilbage i 2005, der havde jeg jo dækket rigtig meget om Glacier, og begyndte jo lige på, så skulle jeg ud i alle medier, og du nævnte nogle af medierne tidligere, og jeg synes også, at du nævnte Djøfbladet, det viser også hele den der sådan, det brede spektre i det. Det er jo ikke det Danmarks største medier, men det er sgu da lidt underligt, at en United-fan ender i Djøfbladet, ikke? På grund af, at jeg skulle være kritisk eller have sådan en mening om en daværende dansk direktør, der arbejdede for klubben. Så på den måde, der har det jo været med til at udvikle mig, og at jeg måtte også, i 2005 måtte jeg også stå til sådan en supportertræf over i Vejle, og jeg var jo kun 18-19 år på det tidspunkt der. der måtte jeg stå og holde foredrag om alle de grusomheder, der ventede os, når vi blev overtaget af Glacier. Og det var jo med til at udvikle mig. Det har virkelig været med til at give mig en kæmpe ballast, som jeg er virkelig glad for i dag, og jeg tror ikke, jeg kunne have haft den karriere og det liv, jeg har i dag, uden den.
Har Old Trafford DK, fordi når man kigger på, hvordan at andre sportsmedier har udviklet sig i Danmark, så er der jo nogen, der har gået lidt mere kommercielle veje, nogen, der har forsøgt at malke mere på deres brugerantal, på deres reklameindtægter, og har Old Trafford DK haft muligheden i årens løb på at blive mere en forretning?
Ja, det har den haft rigtig mange gange. Jeg nævnte den her situation med CD'erne dengang der, og det har faktisk været noget, som jeg efterfølgende nærmest har arbejdet med sådan traumatisk, fordi en af de responser, jeg fik fra, at jeg spurgte om de der 7 kroner ekstra, det var, ja, det ville han godt overføre, hvis det gik til Old Trafford DK og ikke til mig, for jeg skulle ikke tjene penge på fansene. Og det var sådan en, shit, altså, så var jeg jo, altså, jeg var jo ikke særlig gammel, og jeg tror, den kommentar, det svar, påvirker mig mere, end, det, fordi det er faktisk noget, jeg virkelig kan huske, og det satte en dæmper på, og senere hen på, hvad Old Trafford DK kunne have udviklet sig til, for jeg tror faktisk, at hjemmesiden godt kunne udvikle sig til mere, end den er blevet til. Og det er også det, som det er også en af grundene til, at jeg nu også giver den videre, fordi jeg har gjort det her i 20 år. Der skal andre kræfter til at løfte den videre. Men der har klart været nogle muligheder, men det har altid været drevet af også frivillige. Det har været drevet af frivillige skribenter og podcastværter, og folk er jo blevet nogle gange også svinet til, fordi de har skrevet et eller andet. Men det er jo frivilligt, og det har været vigtigt for mig.
Og hvordan har du så taget det med i forhold til troværdigheden omkring Old Trafford DK?
Jamen, det har jeg gjort på flere forskellige måder. Altså, først og fremmest så er det skulle være drevet af frivillighed eller passionen, og det skulle være sjovt. Det er alle skribenter, der har skrevet på site, har altid gjort det, fordi de havde en interesse for det. Hvis man ikke havde interesse eller tiden til det, så var man velkommen til at træde tilbage, og så var man velkommen til at komme igen. Det er Emilie et meget godt eksempel på. Du var ude i 2 år eller sådan noget.
Jeg har jo været ude af et par omgange i virkeligheden, fordi jeg var ude først et par år og kom tilbage igen. Først som skribent og så som redaktør. Nu er jeg jo så lige her i efteråret lavet et skålsagtigt comeback for anden gang, hvor at, jeg er kommet ind som hårdtør podcastvært slash en form for blogskribent. Så ja, der har været gang i det, men ellers så vil jeg sige, det har jo også været kendetegnet ved, at det i høj grad er unge mennesker. Ikke jeg ikke betragter mig selv som ung længere, men det er nogle yngre mennesker, som er kommet ind på Traffic.dk, og det er også nogen, som du selv har sagt, der har brugt det som springbræt, rent journalistisk. Men de chancer, som du siger, der har været, eller de muligheder, som du aldrig har grebet for at gøre det mere professionelt, eller gøre det mere til en forretning. Prøv lige at delagtiggøre os i overvejelserne omkring, hvorfor du ikke har gjort det.
Jamen, det har jo været først og fremmest, at jeg ikke ville gå på kompromis med netop den identitet, der ligger bag Old Trafford.dk, med passionen, og det, ja, jeg gør det, fordi det er sjovt. Man kunne godt gøre et eller andet, hvor man kunne godt have taget en satsning om at jo også udvikle en app og sådan noget. Jeg har jo som sagt stået for alt teknisk selv, og det har jeg gjort ved siden af alt muligt andet. Hvis man skulle have andre til det, jeg husker på et tidspunkt, der var der et tilbage i 2010 eller sådan noget, der hvis jeg skulle have udviklet websitet på ny. Jeg havde udviklet det her CMS 10 år før nærmest, og der var et bureau, som ville have 800.000 kroner for at gøre det, ikke? Og jeg var bare sådan, okay, vi har en omsætning på 35.000 kroner årligt på det tidspunkt her. Det kunne ikke lade sig gøre jo, men det var jo, det sporede bare mig ind til at fortsætte udviklingen. Og så har der også været nogle muligheder, sådan, hvor vi også, der var tilbage i 2008, der fik jeg blandt andet et lidt af et scoop med, der var Ronaldo på vej væk fra klubben, og, og der var der en tidligere direktør, jeg havde kontakt med, som slog fast, at han skifter ikke i år, men han gør det næste år, men hvor jeg holdt, altså jeg skrev ikke om det på Traffic.go, og det var også bare fordi, vi havde fansite, vi er ikke et fodboldmedie af dem, der laver de der historier, for alle ville tænke, hvordan fanden kunne et dansk fansite vide det? Så det var også det der med at prøve at holde lidt igen på de, selvom man har alle mulige store ambitioner og ønsker for at udvikle det her, så lige være tro imod identiteten også.
Nu er vi jo så ved at være kommet til det. Din baby skal gives videre, og det kunne være, at du skulle starte med lige prøve at forklare, hvem er det egentlig, der skal overtage Ultra4DK?
Jamen det er den skandinaviske supporterklub. Og det er jo det, der er lidt smukt for det hele, i også nogle af de ting, jeg har talt om tidligere. Det var en af de første hjemmesider, jeg besøgte, det var deres, og Helle Conradsen der, han var jo også en, der havde stor indflydelse på mig, hvor stor United-fan jeg måske blev, og hvor meget jeg kom til at dyrke Manchester som by, og de her ture. Supportklubben er... har været meget fokuseret på Norge, men har ikke haft så meget af Danmark, hvor Ultra4DK måske har haft meget af det marked, hvis man kan sige det sådan. Men det er en medlemsejet organisation, som har omkring de 40.000 medlemmer, og primært i Norge. Og med Ultra4DK, så har de jo nu et tilbud til danske fans. De vil jo godt udvikle videre på den platform, vi har bygget gennem de sidste 20 år. Og jeg giver hjemmesiden videre til nogen, som har en interesse i det for Uniteds vedkommende, for fansens vedkommende. Og deres mission er jo egentlig bare at udbrede kendskabet og til, hvad man siger, sådan tilhørigheden til Manchester United i Skandinavien.
Så. Og hvornår er den her overtagelse sket?
Jamen, det skete 1. oktober. Så det var en speciel dato. Det var meget stort for mig her, og på den måde, altså vi har været i dialog igennem sommeren, og vi blev enige om, hvordan de ønskede at udvikle det videre, og hvordan det kunne lade sig gøre, og så har vi nu, jeg har givet nøglerne videre, og jeg er stadig med i baggrunden til at hjælpe ved, men vi har også nu en redaktør i Tobias, som har taget over på ret meget, og vi har et man kan sige forholdsvis nyt, men engageret crew, som hvor der er stor gejst og for at udvikle det videre, og så nu går de jo ind, nu går vi ind i en spændende tid, hvor vi skal se, hvad det her det kan føre med videre.
Hvad havde du nogen krav til dem, Kasper? Eller havde du nogen sådan specifikke punkter, hvor du var nødt til at sige til dem, det skal være på den her måde, eller hvordan, hvor meget kan du fortælle os om det?
Nej, der har været en rimelig åben dialog mellem os og dem, og det er egentlig bare kæmpe respekt for det, som Ultra4DK har været i Danmark de sidste 20 år, og de vil godt, som sagt, bygge videre på den platform. De er meget... optimistiske omkring fremtiden, og det er jo også det, de også slog fast, sådan, vi bygger videre på Traffic.dk. Vi går ikke ind og ændrer det, eller ændrer navn, fordi det er et kæmpe, et stærkt brand i Danmark blandt United-fans, og det er jo en hjemmeside, som kører.
Og hvad kommer det til at betyde for dig, både for dig og Ultra4DK på kort sigt?
Jamen det er, for mig der er det, at jeg er lidt mere trådt, lidt mere tilbage, og også træder mere til, når der er udfordringer. Nu var der en udfordring faktisk i sidste uge med hjemmesiden, der var nede i lidt tid, hvor jeg lige trådte ind og hjalp med den. Men ellers så er det at være tilgængelig, og jeg er med i en arbejdsgruppe bag hjemmesiden, så... til også netop at sikre den videre udvikling, og også at det sker i et tempo, som vi giver mening, fordi Jeg ved trods alt lidt omkring den danske fanbase efterhånden.
Og hvad med så på lang sigt?
Jamen, så bliver det jo virkelig det her med at bygge videre på det her. Altså, der er ikke lagt klokkeklart planer på det ene eller det andet. Det er jo blandt andet der, hvor skribenterne og sikkert også medlemmerne skal være med til at påvirke det. Det er netop det, der har været, synes jeg, har været ret fedt ved den her konstellation. Det er, jeg giver hjemmesiden videre til en veletableret organisation, som egentlig bare har fansene at its core. Og det gør jo, at det ikke bare bliver til et eller andet betting site eller noget andet. Det bliver udviklet til glæde for United fans. Og man kan sige sådan helt sådan kynisk set, hvis de vil have flere medlemmer, så skal de jo levere bedre produkt, og det gør man ved et bedre hjemmeside og bedre tilbud til danske fans. Så den er jo meget simpel i, at det er en win-win.
Hvis du lige skulle prøve, selvom det ikke er din rolle nu, og skal udstikke kursen længere, men hvis du skulle prøve bare lige sådan at lukke øjnene en gang og drømme lidt ud i fremtiden. Nu har du været væk fra Ultrafor.dk, eller i hvert fald været en del af Ultrafor.dk på en helt anden måde i 20 år. Det er snart Ultrafor.dk's 40-års jubilæum.
Jeg skal godt nok lukke øjnene.
Vi må håbe, at de har vundet et mesterskab eller to i løbet af de der næste 20 sæsoner, men hvad håber du på, hvis du skal prøve at forestille dig en ting? Hvad håber du, Ultrafor.dk er til den tid?
Jamen det er svært at sige, fordi det er jo også, altså bare på de ting, der er sket de sidste 20 år, inden sig bare 10 år, det er jo det der med, at internettet også udvikler sig, og jeg håber, at for klubbens og fansens vedkommende, at Ultra.dk bliver platformen, som samler United fans, som er med til at skabe sammenhold frem for et fragmenteret fanmiljø, som kan være med til at samle fans fysisk, såvel som digitalt. Som kan være med til at uddanne, som sagt, United fans. Det har virkelig været noget af det, som jeg har set i hjemmesiden at kunne gøre, og det har været en stor oplevelse at indse, at det faktisk var mere var det, end det var at skrive nyheder, som var det, hjemmesiden kunne. Både over for læsere, men lige så meget over for skribenter. Så det er lidt svært at sige.
Havde du nogensinde forestillet dig for 20 år siden, at det ville blive det, det er blevet det i dag?
Nej. Altså og det er jo der, hvor jeg har gennem årene har knivet mig selv i armen. Også, bare et godt eksempel. På hjemmesiden i dag, der viser vi billeder. Vi viser videoklip og highlights. Det havde jeg aldrig troet, bare for 10 år siden, at det var muligt. Fordi det kræver noget budget. Det er virkelig dyrt at have de her billeder her og købe rettigheder til det. Og jeg afholdt mig fra det i mange år, fordi jeg bare ville være sådan, jeg tog sgu ikke, og altså, det pludselig ville jeg få et eller andet erstatningskrav. Og det samme med videoer, hvor der nu bliver kort tid efter, at det bliver scoret, så kan man jo se det på Traffic.dk. Der har været mange øjeblikke, hvor jeg har knivet mig selv. Altså, vi sidder i det her studie her, og det er ret vildt at tænke på, at jeg startede hjemmesiden i min forældres computer, ikke? Og hvad det her egentlig havde været med til at skabe, det er ret stort.
Du har berørt utrolig mange mennesker igennem Ultrafor.dk, og ikke mindst både lyttere og læsere. Men der er også de personer omkring dig, blandt andet mig selv. Har du påvirket til at stille op i den her Ultrafor.dk? Utrolig taknemmelig for at være en del af. Men der var også lige nogen, som var lidt tættere på dig, og nogen, der ekstra meget har betydet, både for dig, men også for dem. Og det synes jeg lige, du skal prøve at høre med på her.
Åh, Kasper Heiselberg, din gamle legende. Dig og din cola. Jeg glemmer aldrig mit første møde med dig. Det har du glemt for længst. Jeg er 15-16 år gammel. Jeg skal ind og se Manchester United for første gang. Det er i Parken. Jeg er meget fra Jylland. Mega, mega stiv på den glade gris, spørger dig. Hvordan kommer man egentlig hen til Parken? Og du viftede mig bare væk. Du skulle ikke bruge tid på sådan en lille snotunge som mig. Og jeg elskede det. Du var top, top arrogant. Og jeg gik derfra og tænkte, at jeg skal være en del af det crew der. Old Trafford.dk, det må være stedet at være. Og det var det. Jeg kan sige med stolthed i stemmen, at jeg var en del af crewet i 10 år. Og det var virkelig der, jeg fandt ud af, hvad jeg skulle med mit liv. Og det har du en kæmpe, kæmpe aktie. Jeg håber virkelig, du nyder dit otium. Du går i historiebøgerne, Kasper Heiselberg, som den mest betydningsfulde danske Manchester United-fan nogensinde. Det håber jeg, du ved. Og du var i øvrigt ikke arrogant. Det var bare better.
Hey Kasper. Stort tillykke med beslutningen om at sælge dit hjertebarn. Det kan ikke have været nemt. Hvad hedder det? Jeg har jo været på Old Trafford.dk i næsten 5 år, inden jeg stoppede her i sommer. Og det har betydet det rigtig, rigtig meget for mig. Jeg har kommet som en nyudklækket student, og inden med at stoppe, inden jeg skulle i praktik i forbindelse med journaliststudiet. Hvad hedder det? Det er i hvert fald, det er jo selvfølgelig, det er jo ikke nogen hemmeligheder. Det er et site, der har hjulpet rigtig mange fra at være nogle små amatører og nybegyndere som jeg selv til at blive rigtig dygtige journalister og så videre. Så på den måde har det haft rigtig, rigtig stor indflydelse. Det ved jeg, at du også selv er stolt af at have skabt, og det skal du også være. Jeg vil altid huske Old Trafford.dk som et sted, hvor man kunne få mulighed for at udfolde sig, og et sted, hvor selvom man ikke var verdens bedste til alting, jamen, så fik man altid mulighed for at prøve. Og så vil jeg altid huske de crew day, der har været. Jeg vil huske, da jeg til vores første crew day lavede tunnel på dig, da vi spillede unge mod gamle i til fodboldfabrikken. Så var jeg lige ligesom sat. Så vil jeg huske dig for altid at have pengepunkten åbent til crew dagene. Og det er jo sådan set lige meget, om det var på Guldhornene i Aarhus eller på diverse cocktailbarer i København. Det vil jeg sgu altid huske. Men i hvert fald stort tillykke med beslutningen, Kasper. Jeg glæder mig til at følge med i, hvad du ellers kommer til at lave. Jeg glæder mig til at se, hvor Old Trafford.dk kommer til at flytte sig henad. Det bliver utroligt spændende.
Hej Kasper. Tusind tak for, at du i sin tid lukkede en 18-årig Manchester United-fan ind i Old Trafford.dk-fællesskabet. Det betød ekstremt meget for mig personligt, men også for min faglige udvikling som journalist og skribent. Tusind tak for rigtig mange gode ture til Manchester og rigtig mange uforglemmelige oplevelser på godt og ondt hos den glade gris. Jeg synes, det er modigt af dig, at du har solgt Old Trafford.dk, og jeg er sikker på, at det er den rigtige beslutning. Til vi ses igen, kan du have det godt.
Kære Kasper, mange tak for dit mangeårige og enormt betydningsfulde arbejde med Old Trafford.dk, som har været det ultimative holdepunkt for mange, hvis ikke de fleste Manchester United-fans her i Danmark. Du har altid ageret som den perfekte ejer og forgangsmand for et af landets mest innovative internetbaserede fanfællesskaber. Ligesom du aldrig har været bange for at tænke uden for kridtstregerne og se nye potentialer i alt fra debatforum, gruppeture til Manchester, fællesarrangementer ved Champions League-finaler og ikke mindst podcasten, som jeg har været så heldig både at frekventere som gæst og som vært. Jeg tror ikke, du begriber, hvor meget dit arbejde egentlig har betydet, ikke kun for mig, men for så mange tusind andre, og hver en af os har så meget at takke dig for og ønsker dig god vind fremover. Men eftersom tak kun er et fattigt ord, vil jeg slutte med en hilsen, som kun er en konge værdig. He is not a man, he is Kasper Heiselberg.
Hej, Tobias her. Jeg vil meget gerne sætte et par ord på, hvad Old Trafford.dk og Kasper har betydet for mig. Jeg har været Manchester United-fan det meste af mit 25-årige liv, og som dansk United-fan, så kan du ikke undgå at kende til Old Trafford.dk. Det har for mig været det sted, jeg sådan helt instinktivt besøgt, når jeg skulle have de seneste nyheder fra Carrington og Old Trafford, ligesom jeg er overbevist om, at det også har været det for alle andre danske United-fans i min generation. Senere så kom podcasten til, og jeg vil sige, den reddede mig virkelig i mit ene sabbatår efter gymnasiet. Der havde jeg et netarbejde på en møbelfabrik, og når podcasten den landede i mit feed, så gik de der lange nætter altså bare lidt stærkere. Siden så er jeg jo selv blevet en del af Old Trafford.dk som først skribent og nu som redaktør. Og jeg vidste måske ikke helt, hvad jeg gik ind til, da jeg i sin tid sendte en ansøgning. Men man finder jo lynhurtigt ud af, at det er et fantastisk sted og en fantastisk platform, som Kasper har skabt. Især hvis man, ligesom jeg, har ambitioner inden for den journalistiske branche. Der er plads til at prøve nye ting af, lave fejl og generelt bare lære. Det er en legeplads for folk som mig, og jeg synes, det er virkelig beundringsværdigt, at Kasper har været så rummelig og givet så meget plads til alle og enhver, som er trådt ind i crewet bag Ultrafor.dk. Så er jeg for nyligt også blevet redaktør, og selvom det sker i samme ombæring, som Kasper får en mindre rolle på Ultrafor.dk, så har Kasper været en stor støtte i det her rolleskifte for mig. Og selvom Kasper han har et fuldtidsjob ved siden af, så står han bare til rådighed nærmest 24-7. Og det synes jeg er meget, meget imponerende, og det skylder jeg ham en tak for. Hej.
Jeg føler jo lidt, at Ultrafor.dk er sådan lidt en barndomsven, der har fulgt mig igennem det meste af livet, og som jeg på en eller anden måde er blevet voksen sammen med. Mit navn er Emil Jørgensen, og da jeg var barn, der brugte jeg usandsynligt mange timer inde på debatforumet. Senere så blev jeg uddannet i både fodboldklubben, historien og byens kultur igennem Ultrafor.dk's site, hvor jeg blandt andet fik øjnene op for verdens mest undervurderede band, Stone Roses selvfølgelig. Så blev jeg skribent, var en del af crewet i rigtig mange år, fik nogle fantastiske ture og venskaber. Senere hen redaktør, og på en eller anden måde kan man sige, at Ultrafor.dk også har været både en uddannelse og et springbræt for mig ind i min journalistiske karriere som fortællende journalist på Avisen Danmark. Så det skylder jeg Kasper Heiselberg en stor tak for, og alle andre, der har været en del af Ultrafor.dk, som jeg mest af alt bare er rigtig stolt af at kunne kalde for min livslange ven.
Hej Kasper, det er Svante her. Jeg kom til at tænke på den artikel, der var med dig i vores jubilæumsbog fra 2018, hvor du fortalte om, hvordan Ultrafor.dk har formet dit liv og givet dig venskaber og karrieremuligheder. Men sidenhen er der en ting, der er gået op for mig, og det er, at det Ultrafor.dk har givet til dig, har du faktisk selv været med til at give videre til så mange af os andre, der har været involveret i det her projekt over årene. Og det er blot en af mange ting, du kan være sindssygt stolt af og tage med dig videre. Du fortalte også om, hvordan at det har været tidskrævende, og det har haft sin pris for dig. Så selvom jeg ikke er i tvivl om, at det har været en svær beslutning, og den har været mange år undervejs, så ved jeg også, at du for nylig er blevet mand til din hustru. Og jeg er egentlig ikke et sekund i tvivl om, at din tid selvfølgelig er allerbedst givet sammen med hende. Så Kasper, rigtig mange gange tillykke med salget. Og tillykke med din nyvundne frihed. Den er der vel ondt.
Kasper, først og fremmest tak for den indsats, du har gjort for Manchester United fans i Danmark. Derudover så vil jeg også gerne takke dig for, i første omgang, at give mig en plads på Ultrafor.dk crewet, som var mit første møde med at lave journalistik. Det har betydet, at jeg har fået blod på tanden i forhold til at gå den vej. Jeg har udviklet forskellige færdigheder, især mine skriftlige, men også til sidst med at lave podcast. Og så er Ultrafor.dk jo bare en legeplads, hvor der er rig mulighed for at prøve forskellige ting af. Og så længe det nogenlunde handlede om United eller fodbold, så har der været plads til det på Ultrafor.dk. Og så husker jeg naturligvis de gode dage, vi har haft sammen, som altid er endt med god mad og rigelige mængder alkohol. I foråret, der var vi en tur i Manchester sammen, og jeg var guide på en tur, vi lavede sammen med LA Travel. Og det vil jeg bare sige tak for, at du også gav mig den mulighed.
Selvfølgelig Elisabeth her. Tusind tak til Kasper Heiselberg for 20 års tjeneste i spidsen af Danmarks bedste Manchester United website. Du har været en frontfigur og en bannerfører for alle danske Manchester United fans gennem hele 2 årtier. Det er derfor en kæmpe beslutning, at du nu træder tilbage fra din hjertebarn af det website. Det synes jeg virkelig, du kan være stolt af. Du har virkelig skabt noget stort. Et kæmpe community, som nok ikke har været det samme uden dig. Personligt vil jeg gerne takke dig for den tillid, du har givet mig. Både som skribent, da du hentede mig ind, var med til at give grønt lys for, at jeg kunne blive en del af sejlet tilbage i 2019. Og sidenhen som redaktør få år efter. Det har været en kæmpe ære at have arbejdet ved din side og haft din tillid. Det betyder virkelig meget, og det vil jeg aldrig nogensinde glemme. Så du har min evige respekt, ikke kun på grund af det, men også for det kæmpe arbejde, du har udrettet. Så tillykke med beslutningen.
Hej Kasper, Rune Dyrhus her. Jeg vil egentlig bare sige, at du og Trafford.dk har betydet utrolig meget sådan for mig personligt. For mig var det sådan en, det var et specielt fællesskab, vi havde der, en speciel tid. Men først og fremmest, så lærte du mig ligesom at sætte pris på både klubben og fællesskabet omkring den på en anden måde. Du viste mig den glade gris. Du lærte mig at sætte pris på Manchester som by, altså, men også som kulturinstitution. Du kendte alle de gode steder, de rigtige pubs, og dem har jeg siden genbesøgt utallige gange. Du lærte mig at sætte pris på ordentlige cocktails, og mezcals for den sags skyld, også selvom det måske hurtigt bliver glemt, de brænder den. Så jeg vil bare sige held og lykke med de nye projekter. Jeg er sikker på, at det bliver fedt, og det bliver spændende at følge. Hej.
Hej Kasper. Jonathan Seldorf her. Jeg vil egentlig bare sige kæmpe stor respekt for det, som du har fået skabt gennem de her år med at få etableret en platform og et mødested, hvor ligesindede Manchester United-nørder som mig har kunne mødes og få et sted til at udtrykke vores følelser, frustrationer, glæde og vigtigst af alt samles omkring noget så ligegyldigt og altid gyldigt som Manchester United. Så kæmpe stort tak for, at du har skabt det her for os alle sammen, og stor respekt for det arbejde, du har lagt i det.
Min kære Kasper, du får lige en hilsen fra mig her, for nu har du gennem 2 årtier skabt og drevet et fantastisk fællesskab og berørt ufattelig mange menneskers liv og hjulpet dem på vej, både i deres karriere, men også på et dybt personligt plan. Og det har været enormt rørende for mig at følge dig så tæt på sidelinjen og være vidne til din enorme dedikation, hvor du over utallige lange aftener har arbejdet ihærdigt, målrettet og mega ambitiøs med at redesigne platformen for sitet og skabe nye muligheder for din seje redaktion, så I sammen har kunne løfte fællesskabet op til næste niveau. Og så har du bare lagt meget varme og omsorg for fællesskabet, der bare er ud over det sædvanlige. For du har jo ikke bare udviklet og drevet en hjemmeside til den største af slagsen i Danmark, som i sig selv jo er helt vildt imponerende, men du har også vævet et netværk af mennesker sammen, som er blevet til venskaber, og som har givet mennesker mulighed for at opdage og bevise deres eget potentiale, som har åbnet døre til, hvor de er havnet i deres liv og karriere i dag. For eksempel til bestsellingforfattere og topjournalister i Danmark, som jo er helt vildt imponerende. Og det er noget af det helt særlige ved dig. For du kærer dig dybt om de mennesker, du har omkring dig, og du gør rigtig meget for at løfte andre op og åbne døre. Den slags ledere findes der ikke mange af i verden, og jeg er pavestolt over din karakter og det gode menneske, du er. Så kæmpe tillykke med alle dine bedrifter med OldTrafford.dk. Jeg er pavestolt af dig, og jeg elsker dig meget, meget højt.
Kasper, dem vi hørte her, det var Jonas Helme, det var Rasmus Lykke Terkelsen, det var Jonathan Ryging Larsen, det var Niels Aage Tinesen, Tobias Lisby Hermansen, Emil Jørgensen, der sidder her på den anden side af bordet, så var det Svante Vettergren, det var Peter Hasle Laursen, det var Selva Elisovic, Rune Dyrhus, Jonathan Dam Seldorf, og til sidst din kæreste, Mie. Hvad tænker du om
helt den her? Wow. Jeg er virkelig berørt. Altså, det er virkelig... tusind tak for alle de flotte ord, og jeg er dybt bæret, og også over at have kunnet arbejde med de her talentfulde mennesker, og jeg er jo sindssygt stolt over de bedrifter, som de har været med til at uddrive, og det er virkelig... Jeg er virkelig sådan, wow, blown away. Og det er virkelig... jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige. Det er virkelig... Det er overvældende. Og jeg er virkelig stolt af, at alle de her mennesker har kunnet hjælpe til på det her lille projekt, som jeg startede. Og så jeg synes også lige, en ting, som er vigtig også for mig at sige, det er tak til alle læserne gennem... Nu
har vi lige haft virkelig mange talentfulde skribenter, men altså uden læserne så og al den støtte, der har været igennem årene, så ville Ultra.dk aldrig være blevet til det, der er i dag. Så dig, der lytter med derude, og dig, der læser med på hjemmesiden, tusind tak for støtten. Det er virkelig vigtigt at sige.
Det er jo sidste chance nu, Kasper, hvis du skal lave sådan en mic drop, Leonardo DiCaprio, Wolf of Wall Street-agtig scene, sige, I'm not fucking leaving. Får du kolde fødder nu, når du hører alle de her...
Jamen, jeg jo, på en eller anden måde synes jeg, at det er et virkelig smukt kapitel, ikke? Som er med til at slutte af, og jeg er virkelig... jeg føler virkelig, jeg har... Der var en kollega, der spurgte sådan, hvorfor stopper du med hjemmesiden? Og sådan, synes jeg også, jeg har gjort mit i 2 årtier. Og det synes jeg, at det her blot viser. Jeg er super stolt af det website, den platform, jeg nu giver videre. Og jeg håber virkelig, at det kommer til at udvikle sig endnu større.
Og til sidst, så vil jeg bare sige tusind tak, Kasper, for at være med i din sidste podcast. Forhåbentlig kan du blive inviteret igen.
Det vil jeg meget gerne. Ja, det er altid sjovt at være med inden.
Og jeg tænker helt sikkert, at det bliver noget med ejerforholdene, noget historiemæssigt. Der tænker jeg, at det er der, du har din force.
Ja.
Tag dig med i hårdtøren, så du kan sidde og bande lidt.
Og tusind tak, Emil, fordi du også havde lyst til at deltage i dagens podcast. Og derudover så tusind tak, kære lytter, for at lytte med i den her special under landsholdspausen. Husk at skrive til os på de sociale medier, eller hvis du har et emne, du gerne vil have vendt her i podcasten, så er vi lydhør for det. Til sidst, ja, men der er jo kun at sige, come on United!
United!